Bepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bir maşgala, Enata we çağı öz öýlerini pyçaklanyp öldürildi. Balkanny ýarymmeýdan näbi dilekçiligiň bir görnüşini ugrulýar. Ingo etrawe berilen 1 milyon dollar bayrak nire harçlandy. Arak vilasi maskalaları helak ediyar ve beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tedimen yoksun anı urvan tans ediyar. Tatayın prezidenti Xi Jinping 22 Mart'ta Rusya'dan 3 günlük saparın zemlep yurduna dolanlı. Sapar vaktinin ol Rus kardeşi Vladimir Putin ile Pekin ile Moskva'nın arasındaki strateji kılmattaşlık alalaşıklarının bir neçesine kol çekti. Hatay liderinin bu saparı Rusya 4 yılliden ilkinci saparı bollu ve Moskva'nın Ukrayna çözmek sebepli Rusya'nın halkari zelyasiyasının has çunlaşan vaktine kabat geldi. Putin Kremlin ile geçirilen gepleşikleri üstünlüklü ve gurucu gepleşikler hükmünle hasiyetlenirdi. Si olsa iki avtar tar liderin kol çeken şertnamalarının birini iki yurdun arasında katnaşıkları hizmettaşlığın teali dövrüne getireyenliğine aitti. Si, Ukrayna'daki uruş varada söz açıp Pekin'in bu konfliktin diplomatik çözgüdünü korlayanlığına aitti. Günvatar yurtları Hıtay'ın Ukrayna'da uruşu kovşatmak ve ahırını atışığı sonlamak varadaki 12 bölümden varat parahatçılık teklifini ret etti. Sebebi ol Rusya'nın gepleşik hengini gaitarayar. Pentagon has tiz tayyar olacak köyünü modeli. Täzeden en jamlaşdyrylan Abrams tanklaryny Ukraina ýibermek kararyna geldi. Bu ýagdaýda 70 tonnalyk uruş maşinalary söwüş meýdanyna 8-10 aý içinde gelip ýeter diýip ABŞ resmileri AP habar gurulugyna aýtdylar. Başdaky plana görä ABŞ täze Abrams tanklarynyň 31 sanatyny Ukraina ýibermekçidi. Ýöne olary ýasamak we ýibermek üçin bir ýada 2 ýyl wagt gerek boljakdy. Netijede resmiler odollan bar bolan we ehtiyaçlykda saklanylan tanklaryň iýi berilmeginiň amatly görlenýändigini, Russiýanyň soňuna garşy durýan Ukraina gorawçylarynyň olary ulanmagy we saklamagy has aňsat we tiz öwrenip biljekler üçin Abrams tanklarynyň köni modelini iýi bermek kararyna gelinendigini aýtdylar. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 21 Mart'ta uwan sanyna 6.5 magnitudly yer ranmasynyň bolanlygyny habar berdi. Meteo tabarlaryna 2-nji gün Pakistanda we uwan sanyna bolan yer ranmasynyň adam pidalarynyň hem bolanlygy adından 10 adamyň ölenligi habar berildi. Alatlygyň yerli habarçylary Sarsgynyň Aşgabatda, Türkmenabatda hem güýçli duýulanlygyny habar berdiler. Adamlar öýlerinden we iş saýlarından gaçyp çykdylar. Sarsgyn ulakda kowalarda da adamlar dogla sarly. Pakistanyň Demirgal Gunwatarynda Khyber Pakhtunkhwa sewtinde adamdan 9 adam ýogurly, 100 oraq adam hassahana yerleşdirildi diýip resmiýler Medwot wekillerine aýtdylar. Yer titremesi Türkmenistanda da duýuldy. Emma Türkmen döwlet habarlary tebigi hadiseler şol sanly ýol köçe hadiseler bardy hem ilaty habar bermeýär. Adatlygyň Aşgabatda habarçynyň maglumatyna görä saat 21:40 Töwereginde bolan yer titremesi paýtagtda hem gowy duýuldy. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň ýokary kysymlarındaky elitka jaýlaryna sarsgyn güýçli duýuldy. Adamlar daň atýança öýlerine girmän giýjäni daşarda geçirdiler. Lewapda kawarçymyz hem 21 martda saat 21:40 töwereginde ýeriň sarsandygyny tasdiq etdi. Türkmenabatda yer ranny güýçli sarsgyn bolup ýöne bir gezek sarsdy diýip kawarçymyz ýazdy. Hökümetçi näşir Türkmenistanly futbolçylaryň bir näçesiniň başga ýurtlaryň ýygynyny toparlaryna geçenligini habar berýär. Türkmenistanyň milli ýygynynyň ýarym gorawçysy Mirde Beknazar futbol ýolyny Estoniýanyň Premium Ligasynda dowam etdirer. Ol Narva Trans futbol topary bilen bir ýyllyk şertnama ýazdy diýip Türkmen portal habar berýär. 22 ýaşly futbolçy geçen mögüsümiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nuskalyk düzümine girildi diýip habarda berilýär. Şeýlede hüjümçi Murat Ýagşyýewiň Aşgabatyň altyn asyrından Kırgızstanyň Neftçi futbol toparyna geçenligi habar berilýär. Neftçi 31 ýaşly hüjümçi bilen bir mögüsümlik şertnama ýazypdyr. Bundan başga Türkmen portalyň Belarus toparynyň Medwot gullugyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanly gorawçy Wepa Jumaýew Gomelin lokomotiv toporundan energetik begul toporuna geçiptir. 22 yaşlı Wepa Jumaýewiň Belarus futbol toporlarına 2020-nji ýylyň beri futbol oynap gelýändigini aýdylýar. Siz habarlardyň